Sveiki žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Eglė Gabrytė. Norint atsakingai prižiūrėti miškus, reikia specialios technikos bei technologijų, tačiau ją įsigyti reikia nemažai investicijų. Šiuo metu miško savininkai gali pasinaudoti ES teikiamą paramą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programą. Paraiškos pagal veiklos sritį investicijos į miškininkystės technologijas renkamos iki gruodžio 30-os. Apie svarbiausius dalykus, kuriuos reikia žinoti, norint pasinaudoti paramą, kalbame su Genovaite Baniulienė, Nacionalinėje mokėjimo agentūroje laikinai einančia kaimo plėtros, žuvininkystės programų ir nacionalinės paramos departamento direktorės pareigas. Kiek iš viso šiais metais yra skirta paramos miško technikai technologijoms įsigyti?
Šiam paraiškų rinkimo etapui yra skirti 5 milijonai 600 tūkstančių eurų paramos lėšų. Paramos paraiškos yra priimamos nuo gruodžio 1 iki gruodžio 30 dienos. Svarbu atkreipti dėmesį, kad veiklos įgyvendinimo taisyklės nebuvo keičiamos, galiojo tos pačios kaip ir pirmų paraiškų surinkimo etapu. Šiemet paraiškos buvo dar renkamos balandžio-birželio mėnesiais.
Kas gali pateikti paraiškas pagal šią priemonę?
Paramos gali kreiptis privačių miškų valdytojai, savivaldybės ir labai mažos bei mažos įmonės. Kai pareiškėjas yra fizinis arba juridinis asmuo, tai yra ne savivaldybė, jis turi atitikti labai mažos arba mažos įmonės statusą, kaip apibrėžta Lietuvos smulkio ir vidutinio verslo plėtros įstatyme.
Kokia šios priemonės remame veikla yra?
Paramos lėšomis yra finansuojamas miškų ūkio modernizavimas, miško kirtimo, apvaliosios medienos ir medienos biokūro ruošos technologijų diegimas, paslaugų miško sektoriui teikimas. Kita remiama veikla yra minkštųjų lapuočių iki 20 metų amžiaus jaunuolynų ir krūmynų pertvarkymas. Taip pat yra remiamas vidinės miškotvarkos ir miško želdinimo ir želimo projektų kaip savarankiškos investicijos rengimas ar tikslinimas. Tik svarbu atkreipti dėmesį, kad projektų rengimas ar tikslinimas remiamas tik tuo atveju, jeigu jis nesusijęs su kitomis paraiškoje numatytomis investicijomis pagal kitas remiamas veiklas.
Tie, kas nori gauti paramą miško technikai technologijoms, į kokią sumą gali pretenduoti ir kokią sumą pačiam reikės investuoti?
Šiuo atveju yra galimi du paramos intensyvumai priklausomai nuo veiklos, kurią pasirenka paramos pareiškėjas. Tai vykdant miškų ūkio modernizavimą, miško kirtimo, valiosios medienos ruošos technologijų diegimo, paslaugų miškų sektoriai teikimo veikla gali būti finansuojama iki 50% tinkamų finansuoti išlaidų, kas reiškia, kad pusė projekto yra finansuojama paramos lėšomis. Vykdant kitas veiklas, tai yra minkštųjų lapuočių jaunolynų ir krūmynų pertvarkymo bei vidinės miškotvarkos, miško želdinimo ir želimo projektų rengimo ar tikslinimo veiklas, paramos intensyvumas gali siekti iki 65% visų tinkamų finansuoti išlaidų. Didžiausia paramos suma vienam projektui negali viršyti 100 tūkstančių eurų. Na ir svarbu susiskaičiuoti, kad per visą 2014-2020 metų laikotarpį bendra skirta paramos suma vienam paramos gavėjui nebūtų didesnė nei 200 tūkstančių eurų.
Kiek žinau, šitos priemonės miško technikai technologijai įsigyti būna visuomet labai populiarios. Kas bus tuo atveju, jeigu gausite ir šį kartą labai daug paraiškų, visiems neužteks numatytos sumos, pagal ką atrinksite projektus?
Priemonės įgyvendinimo taisyklėse yra įvardinti atrankos kriterijai ir už tuos kriterijus suteikiami balai. Tai paraiškos bus sudėliotos į prioritetinę eilę, atsižvelgiant į surinktą balų skaičių. Kas yra labai svarbu pažymėti, kad yra labai svarbu surinkti privalomą mažiausią atrankos balų skaičių. Šis skaičius yra 30 balų ir jeigu projekto atrankos vertinimo metu nustatoma, kad projektas nesurinko privalomą mažiausio 30 balų skaičiaus, paramos paraiška atmetama. Jis atmetama net ir tuo atveju, jeigu visom paraiškom pakanka lėšų. O detalūs atrankos kriterijai ir suteikiami balai yra įvardinti priemonės įgyvendinimo taisyklėse. Teikiant paraišką tiesiog reikia įsivertinti atitikti šiem atrankos kriterijam, o po to agentūra taip pat tikrins.
Kokius esminius dalykus reikia žinoti pareiškėjui, kuris teikia paraišką, ir kokių klaidų yra svarbu nepadaryti?
Verslo plane numatytas paslaugų miško sektoriuje teikimas bei miško kirtimo darbai turi būti pagristi dokumentais, miškotvarkos projektais preliminariomis paslaugų teikimo sutartimis. Svarbu atkreipti dėmesį į tai, kad preliminarios paslaugų teikimo sutartys turi apimti visą projekto kontrolės laikotarpį, o juose nurodytos darbų apimtys turi atsispindėti verslo plane. Su paraiška taip pat turi būti pateikiami visi taisyklėse ir paraiškos 11 skyriui nurodyti dokumentai. Taip pat kartais pasitaiko atvejų, kad pareiškėjai verslo plane tinkamai nepagrindžia verslo plano prognozių, todėl vėliau gaištamas laikas teikiant papildomą informaciją. Tai reikėtų tiesiog atkreipti dėmesį tai, kad prognozės būtų tarpusavyje susietos, pagrįstos, koreliuotų duomenys su tais, kurie yra pateikti paraiškoje. Taip pat yra svarbu, kad yra vertinamas investicijų kainų pagristumas ir kaip numatyta taisyklėse, pareiškėjai turi pateikti po 3 kiekvienos planuojamos įsigyti investicijos komercinius pasiūlymus. Tai tie komerciniai pasiūlymai turi būti tarpusavyje palyginami. Tai yra pagrindiniai techniniai parametrai, kiekvienos investicijos turėtų būti vienodi arba skirtis labai minimaliai tarpusavyje tarp komercinių pasiūlymų. Be abejo, komerciniai pasiūlymai turi būti, kaip ir visi kiti dokumentai, turi būti pateikti valstybinę kalbą, jie turi būti galiojantys. Taip pat, pildant projektų priežiūros rodiklių lentelę, būtina atsakingai prognozuoti darbo vietas bei vidutinį metinį darbuotojų skaičių projektų gyvenimo ir kontrolės laikotarpį, nes tai bus tie kriterijai, tie rodikliai, kuriuos reikės vėliau pasiekti ir už juos atsiskaityti. Jeigu tų rodiklių paramos gavėjas jau gyvendindamas projektą nepasieks, na tai yra numatytos atitinkamos sankcijos už tai, dėl to tai planuotis reikėtų labai atsakingai.
Kokių įsipareigojimų turi laikytis paramos gavėjai?
Pirmiausia, noriu atkreipti dėmesį, kad NMA skatina paramos gavėjus laikytis su prisimtų įsipareigojimų, o susidūrus su problemomis kreiptis į Nacionalinės mokėjimo agentūros specialistus. Drauge tikrai ieškosime būdų, kaip tas problemas išspręsti, nes Nacionalinės mokėjimo agentūros tikslas yra pirmiausia patarti ir padėti paramos gavėjams, kad būtų pasiekti projektų tikslai ir nereikėtų taikyti sankcijų už neįvykdytus įsipareigojimus. Visi įsipareigojimai yra įvardinti priemonės įgyvendinimo taisyklėse, bei po to yra perkeliami į paramos sutartis. Atkreipsiu dėmesį tiesiog į keletą iš jų. Tai yra labai svarbu nekeisti remiamos veiklos pobūdžio numatytų investicijų, projektų įgyvendinimo vietos ir sąlygų. Būtinai vykdyti numatytą veiklą, neparduoti, nei keisti ar kitaip neperleisti kitam asmeniui už paramos lėšas įgyto turto. Taip pat yra labai svarbu viešinti paramą, kaip numatyta viešinimo taisyklėse, tvarkyti buhalterinę apskaitą, apdrausti privalomai registruojamą turtą ir žinoma, tai yra tikrai ne visi įsipareigojimai, juos visus rasite priemonės įgyvendinimo taisyklėse.
Kalbėjo Genovaitė Baniulienė, Nacionalinėje mokėjimo agentūroje laikinai einanti kaimo plėtros, žuvininkystės programų ir nacionalinės paramos departamento direktorės pareigas. Šiandien tiek ir toliau likite su Žinių radiju.